podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom, alebo si dopriať dobrú kávu. HubHub je miesto, ktoré ocení freelancer, startup alebo rastúca firma, ktorá nechce mať starosti s vlastným priestorom, ocení dizajn interiéru a kvalitné služby. Nesmieme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com.
Ak hľadáte dovolenkovú destináciu na Slovensku, máme pre vás tip. V lone prírody Šťavnických vrchov, nedaleko Banskej Šťavnice, je ukrytý moderný a štýlovo zariadený Antošíkov Majer. Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk.
Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara, ktorý je výnimočný z viacerých hľadisk. Výnimočný je zaprvé tým, že ho prvýkrát natáčame mimo Bratislavy, dokonca sme vyrazili do zahraničia, do Čiech, teda konkrétne na Moravu, do krásneho prostredia Beskyd. Dúfam, že sa nemýlim, sú to Beskyd, je dobre, aby mi niekto nenadával. A zároveň je to asi prvýkrát, čo tu máme, je to druhýkrát, čo tu máme dvoch hostí však, áno, čiže to nie je úplne prvýkrát, ale zároveň máme tu asi najznámejších hostí, čo sa týka bežeckej komunity, aký sme tu doteraz mali. Preto je tu samozrejme trošku tréma, pokiaľ budeme niečo rozprávať zle, tak nám to ospravedlňte, lebo sa trošku klepeme. Takže dnes sme sa stretli s manželským párom známym propagáciou športu a mnohými inými vecami, o ktorých nám dneska určite porozprávajú. Takže Dana Škorpilová a Miloš Škorpil, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A myslím, že môžeme začať asi hneď zostra, pretože určite tých tém, ktoré spolu môžeme prebrať, je strašne veľa. Času máme málo, keďže sme vás prepadli počas jedného z vašich bežeckých kempov, ktorý organizujete v rámci vašej bežeckej školy. K tomu, čo robíte, všetko sa samozrejme ešte dostaneme. Takže začneme teda, tak ako začíname takmer s každým hosťom. Povedzte nám, ako ste sa dostali k športu a behaniu. Veľmi v skratke, keďže Miloš, vy ste známa postava, takže myslím, že už ste to asi tisíckrát rozprávali, ale nezaškodí aj tisíci prvý. Dana, takisto váš príbeh bol trošku možno iný, nebol tam ten šport úplne aktívny od začiatku, takže povedzte nám, ako to celé začalo.
Tak já jsem se dostal ke sportu, konkrétně k běhání, tedy v 11 letech, co znamená, že už běhám hodně přes 50 let. A dostal jsem se tak, že hodný Počernicí, kde jsem tenkrát bydlel a kde jsem se narodil, což dneska už je součást Prahy, tenkrát to bylo ještě okres Praha Východ, tak se tam pořádali běhy Mladé fronty v lese u nás a tak mě kamarád přes ulici o tom řekl a řekl, nechceš si tam jít zaběhat. Já jsem říkal, tak půjdu, že jo, mám to kilometr od baráku, tak si tam doběhnu, odběhnu si těch 300 metrů a uvidím. No. Přišel jsem tam, vyhrál jsem. Což mě samozřejmě nadchlo, protože já jsem celkem malej zrůstu, že jo? Takže všechno, co se mi povede, tak samozřejmě člověk potom se snaží zúročit jako Napoleon. Že jo? A takže jsem vyhrál, začal jsem chodit do atletického oddílu, chodil jsem asi 14 dní, načež se pořádalo krajské kolo toho běhu Mladé fronty v Dobříši. No tam jsme přijeli s kamarádem, který už taky se mnou chodil do toho oddílu a teď jsme se koukali po těch soupeřích a hodnotili jsme a vyšlo nám, že jasně se budeme být o první místo, že jo, o co jiného. No dopadlo to tak, že jsme se skutečně byli do poslední chvíle, ale o to poslední a Já jsem teda urval to předposlední místo jenom díky tomu, že on se sebou těsně před cílem švihnul, uklouzl na nějakém blátě, takže já jsem doběh předposlední a to považuji do dneška za největší plus, tyhle ty dva okamžiky, které přišly rychle za sebou. A do dneška to mám srovnaný tak, že ten neúspěch je pro mě daleko větší motivací do života dál, než ten úspěch, protože po tom úspěchu najednou nevíte, co dál, že jo? Hledáte zase další cesty, když to po tom neúspěchu hledáte, jak to prostě udělat, abyste příště zase vyhráli. Takže takhle já jsem se dostal k tomu běhání a zůstal jsem u něj vlastně celý život.
Dana, keď můžeme teraz prejsť krátko k vám. A vaša kariéra, tak ako sme ju načítali na webe, bola primárne korporátna, to znamená profesionálna, pracovná. A tam je za tým celku zaujímavý príbeh, ako ho popisujete v mnohých rozhovoroch. To znamená nejaký proces úspešného napredovania v profesionálnej, profesnej kariére, až teda došlo k nejakému bodu zlomu a možno úplne k prekopaniu životného štýlu a tak ďalej, ale skúste možno povedať k tomu vy.
No já, největší sranda je, že nás lidi berou samozřejmě takhle jako manželé, strašně sportovní, ale já o sobě s oblibou říkám a pořád to považuji za velkou pravdu, že já vlastně nejsem vůbec sportovec. Strašně dlouho jsem vlastně neuměla vůbec nic, co se týče sportu a vlastně do dneška neumím nic, kromě té posilovny, který se teda věnuju už dneska taky už je to přes 30 let, takže my jsme opravdu velmi věrní oba dva tomu našemu oboru v tom sportu a jak můj muž pořád běhá, tak já pořád chodím do posilovny a opravdu posiluju, ale k běhání jsem se dostala vlastně to bylo taky docela jako legrační, protože v té době začal vycházet u nás časopis Run. A já vždycky na každém vlastně jaře jsem se rozhodla jako spousta určitě jiných lidí, že začnu s během a vždycky to bylo takové to jarní nadšení, který potom přes to léto nějak jako uvadalo a přes zimu jsem samozřejmě zase neběhala. Takže toto bylo jaro, já jsem jela do Plzně dělat nějaký prostě zkoušky z němčiny, na jazykovou školu a oni tam na mě chtěli nějaký drobný naparkování a já jsem musela jít na poštu a rozměnit si tam peníze a oni mi nechtěli rozměnit peníze, já jsem si musela koupit něco. Koupila jsem si ten Run a ejhle, můj milý, dneska už manžel, tam měl článek strašně krásný o tom, že vlastně jaká je to strašná sranda uběhnout maraton a že to úplně každý úplně jako úplně normální člověk, teď on je takový jako nadšený. Já si myslím, že on si tak vážně myslí teda, jo, ale jako už zapomněl, jaký to je být normální člověk. Tak tam psal brzy, že každý normální člověk úplně jako s přehledem, s nějakou přípravou jako ten maraton dá. A mně se ten článek strašně líbil a já tenkrát právě v tom korporátním prostředí jsem byla taková strašně vycvičená jakoby takovým tím stylem. Pořád jsme potřebovali nějaké ty challenge. Challenge prostě a výzva nějaká velká. Tak já jsem si říkala tenhdy, že jaký by to bylo pěkný, kdybych si prostě ten maraton tak jako nadělila nějak a že s tímhletím člověkem jako, by to asi mělo jít. Jo. Já jsem jako vždycky měla nějakého osobního trenéra do té posilovny a tak jsem si říkala, tak já se spojím s tímto člověkem, on mě to určitě naučí a s ním ten maraton já taky si dám jako, a tak tam odškrtnu zase tu další kolonku, prostě co jsem všechno udělala. No takže jsem ho oslovila a chtěla jsem, aby mě trénoval na ten maraton a já nevím, tak prostě nějak se stalo, že jsme spolu dělali úplně všechno, kromě toho běhání a maraton teda není, jo, a už asi nikdy nebude. A myslím si, že v tom našem životě o to nakonec vůbec nejde. Že jsme se prostě asi měli přes něco sejít, protože já jsem v té době a vlastně dneska oba bydlíme v Sokolově, bydlela a nikdy bych asi se s ním za normálních okolností prostě nepotkala, nebo on by se mnou nepotkal. Takže to byla zcela evidentní záminka tam někde z toho vesmíru, že nás takhle dali dohromady. Takže my spolu vlastně máme už mnoho let běžeckou školu. Ale já v té běžecké škole paradoxně neběhám, ale s těmi lidmi v podstatě cvičím, takže jsem tam přinesla to svoje know-how a navíc se tam nějakým způsobem staráme o stravování. Takže máme nějaké přednášky a nějakým způsobem i klientům našim se starám o to, jak by měli jíst, aby dosahovali nějakých těch svých sportovních výsledků.
Ja keď môžem predsa len, Miloš, predpokladám, že takých požiadaviek mailom a podobne dostanete X, že chcete, alebo niekto chce, aby ste ho pripravili na maratón. Oslovilo vás niečo špeciálne v tej požiadavke tu na od Dany? Že ste sa stretli?
Tak v tej době, kdy mě Dana oslovila, že jo, tak to je už 12 let zpátky, tak v té době ještě už jsem byl teda populární, ale přece jenom ten boom postupně narůstá, že, jo, že toho nebylo tolik. A tam mě zaujalo jednak to nadšení, že se oběhnul ten maraton a jako já jsem to bral tak, že když jí to naučím, tak zase bude důkaz další, že to skutečně uběhne každý, že jo. A tak jsem mi tenkrát napsal, jako, ať mi zavolá, že se domluvíme, kde se sejdeme, aby jí viděli běhat a tak. No a pravda je, že mi zavolala a dostala mě na hlas, jako svůj. Jak je právě nadšená, že a to, tak to měla i tenkrát, když byla v tom korporátu, vždycky byla, jako se takhle vyjadřovala, že ty lidi to hned jako chytne. Takže jsem si říkal, to je ta pravá ženská. Takže víc než na ten maraton, to byla na sebe.
No, to je ta pravá ženská, ale ne na to běhání, jo. To už on měl naprosto jasno, že já jsem ta pravá ženská pro život.
No, my sa vždycky, ako po väčšinou neúspešne, snažíme aj do toho nášho rozhovoru s hostiami dostať nejaké teda takéto duchovné, alebo to je možno zlé slovo, ale také povedzme, že viacej prežívajúci pohľad na to behanie. Takže myslím, že prvú kapitolu máme za sebou. Čiže chápem to správne, že pokiaľ vy by ste nemali tie pokiaľ by ste mali tie drobné na to parkovisko, tak by sme tu asi spolu takto nesedeli, hej?
Přesně tak.
No.
O, vynikajúci začiatok. Ale takže oslovili ste ho s tým, aby vás teda natrénoval na maratón, ale my sme u vás, Miloši, skončili pri tom, že ste teda behávali nejaké behy v okolí Prahy. Zrazu skok, máme tu tréning na maratón a zrazu ubehlo x rokov. Spartatlony, obehy celej Českej republiky, výbehy na Snežku, z Prahy podotýkam a podobné veci. Znamená to teda to, že ten, nazvime to ultra, nechcem to volať extrém, nazvime to ultra, vás teda nejakým spôsobom asi priťahovalo a dlhodobo ste k tomu smerovali. Takže viete, ako atlét, ktorý začal tými, nazvime to štandardnými asfaltovými behmi a dostal sa až k tomu, čo robí dnes, čo je to hlavné, čo vás posúva v takomto posúvaní hranice, ale nemyslím to v takomto extrémnom, ako keby testosterónovom slova zmysle, taký ten extrém, ale skôr to, kam ešte ďalej sa dá dobehnúť, koľko dní ešte môžem behať, Spartatlon, čo je to, čo vás tam ťahá?
Ja to řeknu tak, dneska běhá ultra spousta lidí, že jo, který začnou běhat a prostě se jim líbí ty vzdálenosti a chtějí překonávat sami sebe v tomhletom směru. A jak si naznačil, já jsem se k tomu dostal vlastně postupně. Já ultra jsem opravdu začal běhat až někdy po 25 letech běhání a spíš jsem se k němu dostal z toho tak, že já jsem od malička někdy od 12-13 let jezdil s bráchou a s kamarádama na vandry. Hlavně na Šumavu a prostě posázavý a tak. Takže víkendy a prostě dovolený jsem trávil na vandrech s teletem na zádech, kdy jsme ušli za den 30, 40, 50, 60 kilometrů a o prázdninách jsme takhle prostě strávali celý prázdniny, takže jakoby ten pohyb, ten dlouhej, že jo, celodenní na těch nohách mi byl vlastní a měl jsem hrozně rád tu přírodu, že jo, prostě vypadnout ven z toho města, z toho prostě všeho, co je kolem nás. Když jsem se oženil, tak najednou nebyl čas na tohleto, že jo, nebo postupně ubejval. Tak už jsem se kolikrát sebral, sednul na autobus nebo na vlak, jel nějakých 50-60 kilometrů jako od domova a zaběhl jsem si domů, že jo. A to jsem zvládnul za půl dne, v podstatě to, co jsem předtím měl třeba na celý den nebo na ten víkend, takhle jsem se postupně dostal k tomu ultra a ještě tak, že do dneška se běhá vlastně běh, to není závod, tenkrát se to nazývalo, nebo k nám to přišlo v roce 1991, světový běh míru, dneska je to Harmony Run, možná znáte. A v tom roce 1991 co jsem přišel poprvé, tak to tady pořádali žáci, to osilí čin moje, žáci z Rakouska a ze Švýcarska. A já jsem se zúčastnil dvou etap z Prahy do Jihlavy, teda první byla do Benešova, potom ta druhá z Benešova do Jihlavy, což představovalo dohromady nějakých 140 kilometrů. A zatímco ty ostatní se střídali po 10 kilometrech na té trati, tak já jsem to běžel celý. A zrovna ten rok se běželo první mistrovství Československa běhu na 24 hodin v Plzni, v tom roce 1991. A když jsem takhle uběhl teda těch 140 kilometrů úplně na pohodu, to jsem si říkal, tak já zkusím to mistrovství republiky, že jo, na 24 hodin. Přijel jsem tam, no a nějak se stalo, že jsem to vyhrál. Takže já jsem dosmrtnej mistr Československa běhu na 24 hodin, protože pak už žádný nebylo, že jo. Pak jsme se bohužel rozešli. A to pro mě byl takový důkaz, že jsem našel svoji parketu.
Tak je to majstrovstvo behu na 24 hodín, ale to nie je beh od niekiaľ niekam. Hej, to sa krútite dookola 24 hodín, čiže ako sme to počuli v nejakom inom vašom rozhovore, kde to moderátor nazval, že je to na palicu, a vy ste mu to potvrdili, tak je to ten na palicu. Hej. Je to niečo úplne iné, ako bežať v lese z bodu A do bodu B 124 km a užívať si hviezdy.
A díky tomu, že je to na palici, tak jsem vlastně s tým nejakým spôsobem postupem let, když jsem to běhal nejaký 5-6 let, jako přestal. A pak jsem si začal vymýšlet právě takový ty svoje projekty jako přeběh republiky, že jo, oběh republiky z Prahy na Sněžku, z Prahy do Vídně a podobně, takže to mi přišlo smysluplnější a zároveň mi to přišlo smysluplnější i vzhledem k, jakoby k popularizaci běhu jako takovýho, protože jsem to měl vždycky postavený tak, že se ke mně může kdokoliv, kdekoliv přidat a vlastně popovídat si se mnou, zaběhnout si se mnou. Takže já jsem měl i možnost ty lidi nějakým způsobem oslovit a nabít a vlastně zblbnout do běhání.
My jsme se už dostali teraz poměrně ďalej, ale já bych se možno přece jen vrátil ještě k jedné téme, lebo ono se nám to vo finále spája. Teraz jste spomenuli popularizaci behu, ale zkusím se vrátit ještě k tomu, že Dana ukončila nejakú svoju profesionálnu kariéru, nejakým spôsobom hľadala možno svoje uplatnenie v čase, potom sa vaše cesty spojili a tak ďalej, ale tá...
Nie? To bylo inak časově. Ja som, nezapomeň svoju otázku, ale jenom upřesním, jak to šlo v čase. My sme sa vlastne seznámili v době, kdy ja som v tom korporátu byla.
Okay.
Ne až potom. Mm-hmm. A ja práve v té době som proto byla takhle jako na ty challenge právě nastavená. Proto jsem se ho vlastně najala jako trenéra. A on vlastně se mnou prožil celou tu takovou tu anabázi potom, když vlastně já jsem trávila spoustu času na různých asistentech, protože jsme fúzovali, já jsem vlastně nastoupila do banky, která vlastně pár měsíců poté, co jsem tam začala dělat ředitele pobočky, tak vlastně fúzovala s jinou bankou. My jsme zrovna byli ve městě, kde obě ty banky byly, takže jsme zase znova šli do toho asistenta, musela jsem zvítězit zase nad tím panem ředitelem té druhé banky a stala jsem se ředitelkou té spojené banky a dalších několik poboček. A bylo to v té době strašně těžký. Já jsem vlastně, mimochodem Miloš mi byl předpovězen, já jsem byla pár let před tím člověka, který vidí budoucnost a četl mi z ruky a i na té ruce ho přijímám a z karet mi ho vyčetl a řekl, že v té době, kdy to bude jakoby pro mě hrozně těžké, tak přijde člověk, o kterého se budu moci opřít. První člověk v mém životě, protože ty bývalí mý muži všichni se nějakým způsobem je fascinovala moje síla, takže pak přišel opravdu ten Miloš. Bylo jasné, že to je tedy on, i z mé strany potom, ale bylo to v té době, co jsem v tom korporátu ještě byla. A já jsem vlastně potom tam skončila po několika letech, kdy jsem tedy provedla tu naši banku tedy s tou fúzí a totálně jsem při tom vyhořela, protože to nevím, kdo zažil nějaké takovéhle velké akce v tom korporátním světě, tak asi ví, že je to neskutečně náročný na psychiku a bohužel se to podepíše vždycky, téměř vždycky i na té fíze nebo na zdraví. Takže já jsem potom vlastně byla fakt jak zmačkaný papír a tak akorát vyhodit do koše nepotřebuje prostě. Takže jsme se rozešli vlastně s bankou. No a Já jsem tam, mě nikdo nechtěl, protože když vypadnete z tohoto korporátního světa s tím, že berete nějak poměrně hodně peněz a máte nějakou poměrně vysokou pozici, tak potom vás nikde nechtějí vzít, protože se bojí. Že jo? Protože jednak budete chtít hodně peněz, jednak jste zhejčkaný ředitel, kdo ví čeho zeměkoule, takže nikdo nechce s váma nic mít, abyste ho nepřeskočil náhodou. Taky jste většinou moc jako ctižárostivej. A taky jsem byla stará. Že jo? Už vlastně v té době bylo někdy kolem těch 50 a když je mám 50, tak i když to nenapíšete do těch dopisů, kterým vlastně nějakým způsobem chcete hlásit na místa, tak oni to poznají z toho průběhu školní docházky, takže už si vás ani nepozvou, aby se na vás podívali, takže tam jsem byla v totálním tedy srabu. No a samozřejmě jsem vymýšlela všechno, co bych mohla jako dělat, ale my jsme v té době už s Milošem vlastně založili, ještě zatím, co jsem byla někde zaměstnaná, tak jsme založili tu běžeckou školu, která zatím fungovala tedy hlavně na bázi virtuální, protože jsme to dělali vlastně formou nějakého webu. A ještě jsme k tomu nedělali takové ty živé akce, které vlastně teďko děláme ty poslední roky. No a to vlastně je pravda, že teda děláme až v době, kdy já už jsem se postupně potom začala, že jsem nastoupila do jiného zaměstnání, protože jsem asi celý život toužila být na volné noze, ale jsem srab docela. Takže jsem se strašně bála a opravdu opustit takovýto jakoby jistotu, ano, což je opravdu zvlášť dneska v tom světě, kdy nevíte dne ani hodiny, kdy vás někdo vyhodí z té firmy, tak to, ta jistota vlastně nikdy nebyla, ale dneska to je obzvlášť ještě jakoby horší. Ale nicméně to k tomu postupně už potom po malých krůčcích směřovalo, že jsem začala ubírat jakoby víc toho času pro tu práci na té naší firmě, a ne na tom už, co jsem byla kde zaměstnaná, potom ještě po té bance, v nějaké vzdělávací agentuře, shodou okolností taky zase. Takže vlastně pořád se pohybujeme v takovýhle nějaký části toho světa, kde pracujeme s lidmi a vlastně dneska tam to už bylo vzdělávání dospělejch a dneska vlastně se v tom pohybujeme taky, protože de facto ta naše práce se stává z velké části z nějaký edukace lidí a nějakému naučení o zdravém životním stylu a tak dále, o tom sportu. Takže nebylo to potom, ale bylo to už nějak jako v průběhu a postupně to k tomu opravdu u mě tedy po malých krucích šlo a nakonec teď jsem skončila, je mi 58 let a bude mi v červnu 59 a až teď jsem skončila na opravdu volné noze, kdy jsem si udělala po těch 30 letech, co cvičím, konečně certifikaci na osobního trenéra, takže dneska už učím i lidi cvičit a mám toho výživového poradce už několik let, takže vlastně dneska se živím už opravdu tím.
No, aj napriek môjmu nesúladu v rámci otázky ste v zásade zodpovedali to, čo som sa chcel spýtať. Ja dám iba jeden humorný fakt, že možno sa mi mohlo stať to isté. Keď sa viem o tých fúziách, tak ja som z tej banky, ktorá skončila v tej fúzii ako cieľová, odišiel asi 2 mesiace pred ohlásením tej fúzie.
Áno, to bolo veľmi moudrý. Udelala to spousta mých kolegů a bolo to tenkrát chytré, áno.
Niektorí hostia, ktorí sme mali už predtým v našom podcaste, takisto si prešli takouto, nazvime to ako keby premenou, že z toho tvrdého korporátneho sveta, z ktorého sme zhodou okolností my obaj aj s Mišom, takže vieme úplne presne, o čom hovoríte, sa rozhodli takýmto spôsobom, ako keby možno, že slovo rozhodli ani nie je to správne, ale ako keby postupne to v nich tak ako keby rástlo, lebo nie je to ľahké rozhodnutie. Samozrejme, keď vám x rokov každého 15. pípňa SMS-ka s výplatou, tak od toho sa ťažko odchádza.
U nás už druhého.
Aj tak, ok, tak vy ste to mali super. Čiže každého sa teda snažíme pýtať, že čo je ten ako keby to najhlavnejšie, čo človek potreboval na to, aby tú odvahu ako keby našiel. Lebo možno, keď to zjednoduším a dúfam, že to vyznie humorne a nie nejak trapne, príde mi to tak, že pán Miloš si celý život behal, mal svoju pohodičku, behaciu, vy ste sa trápili v tom korporáte, teda už ku koncu, potom ste sa nejakým spôsobom stretli, on ako kamienok spustil tú lavínu, ktorá dospela do toho, že teraz tu spolu sedíme a vy máte svoju bežeckú školu. Čiže ak to vnímam správne, pre vás to bola oveľa väčšia zmena, možno ako pre vás, možno sa milím, opravte ma, ale čo je to najhlavnejšie, čo keď sa spätne na to pozriete, ste potrebovali na to, aby ste našli tú odvahu sa z toho naozaj ako keby vyprostiť a v úvodzovkách zletne povedané ísť si za tým svojim snom?
Teď se ti to nebude líbit, ale já jsem se v podstatě musela nechat vyhodit.
Tak to pomáhá tě.
Já jsem, jak jsem už prostě předeslala, já jsem serap a hezky vzletně tomu říkám, že za to vlastně nemohu, protože já jsem v čínském horoskopu krysa a krysy jsou strašně takový jako... Je to dobrý pro život znamení, protože oni jako správné krysy opravdu přežijou všechno. Oni se prostě přizpůsobí úplně naprosto všemu, jsou jako odporně přizpůsobiví v podstatě a vždycky zvládnou vlastně jakoukoliv situaci a vždycky si v tom všem najdou takový to svoje, co jakoby můžou dělat, co v podstatě se stalo opět. Zase jako Fénix, neustále jsem přemýšlela, ty to jako odbočím, ale my máme několik tetování oba dva, to je fakt láska a už jsem zase přemýšlela o dalším tetování a říkala jsem si nějakého jako draka a teď si říkám, ty jako já bych vlastně na sobě měla mít toho Fénixe, protože já už jsem to několikrát v životě spadla opravdu úplně jako do, nechci to říkat kam, jo, ale jakože na dno. A je to určitě slušný podcast, nebudu používat prostá slova.
Stane se, jdete bežci.
Ale řekla bych to. A opravdu jsem byla prostě párkrát úplně tam a ale vždycky se mi opravdu podařilo jako té správné krize se z toho zase nějakým způsobem udělat nějaký poučení z krizového vývoje. My jako máme v tom Československu takové pěkné na to úsloví. A zase prostě vstát a udělat si tu novou existenci úplně jinde, úplně jinak, úplně s jinými prostě prostředky. Takže já bych měla mít asi nějakého Fénixe, který neustále vstává z toho popela a zase jako je znova živej. Takže jako bych se vrátila k otázce, já si upřímně přiznám, že já bych k tomu tu odvahu asi nenašla. Já si dokonce pamatuju, a tuhle jsem to našla, že Miloš v té době, kdy už já jsem se takhle rozhodovala, co budu dělat dál, tak mi řekl, tak si sepiš, prostě udělej si stránku, rozděl si ji na půlku a klasicky si rozděl pro a proti, jakože to zaměstnání, klasický, a nebo ta volná noha. A já jsem to našla, tuhle, a strašně jsem se smála, protože jako všechno, co tam bylo, je vlastně pravda, akorát, že já jsem změnila úhel pohledu a už to, co se mi zdálo strašný, na té volné noze, tak už se mi vlastně strašně nezdá. A to, co jsem považovala za úžasný na tom zaměstnání, tak už se mi zase tak úžasný taky nezdá. Takže jakoby já jsem změnila teď časem jenom úhel pohledu, ale ty věci, které jsem tam já sepsala, co, jakože ta jistota té vejplaty právě a to zázemí a to, že budu pořád, jakože tam mám ty kolegy, se kterými jsem měla úžasný vztahy, my jsme super tým prostě a mohla jsem si ho sama sestavit, takže fakt to byli skvělí lidi. A prostě ty mý klienti a tak dále. To všechno bylo jako to pořád prostě pravda, a že když budu dělat doma z domova, tak prostě budu jakoby izolovaná, což je pro mě jako totálního extroverta docela jako tragická záležitost, takže s tím jsem se musela hrozně moc popasovávat, když jsem dělala jenom pro firmu. Ale zase se mi to podařilo vlastně změnit, protože díky tomu, že mám teďko vlastně tu licenci na trénování, tak já jsem teď jsem to zase přehnala druhým způsobem mimochodem. To je vždycky jako naplno, sem nebo tam. Tak teď jsem vlastně zase celý den venku s těmi lidmi, teda leperčino pro mě venku je ve fitku a jsem tam dopoledne, odpoledne, protože mám spoustu klientů, zase úžasných klientů, takže klienti se mi vrátili vlastně, i když na úplně jiný bázi a už nejsem zase sama doma, takže jako pro mě jako super, ale odvahu bych k tomu asi, když jsem viděla zase ten výčet, tak to tam nevypadalo k tomu, že já sama o sobě bych opravdu dala vale tomu bankovnictví, té pozici, té jistotě v úvozovkách, té pravidelné výplaty, těm bonusům, tomu autoslužební a tomu všemu, co k tomu prostě bylo pozváním na všechny možné záležitosti. Takže já bych tomu určitě vale nedala a myslím si, že hrozně málo kdo je schopnej z nějaký dobrý pozice, dobře placený, s nějakým prostě, nějakým jako i postavením jakoby odejít sám, bez toho, že by prostě mu k tomu někdo nebo něco pomohl. No. Takže já bych neodešla.
Já jestli můžu, tak já tomuhle říkám, jak Dadil vyhodili, že tak tam samozřejmě měli nějaký...
Vyhodili, my jsme, já jsem odešla jako po dohodě.
A tak. A setkávám se s tím tím často vždycky, že vždycky tě vyhodí nebo někdo ti pomůže takhle v vozovkách, s kým se nerozumíš. A já říkám těmhletím lidem, kteří nás vyhodějí v uvozovkách, tak já jim říkám vlastně pomahači. Jo, protože to je opravdu člověk, který ti přijde do života, aby tě poslal někam jinam. Ty bys to sám neudělal. A kdyby oni věděli, že mají tuhle tu roli, tak by možná ani ten krok neudělali, že jo, aby ti pomohli.
OK, čiže vlastne už máme teraz druhý krát zásah osudu. Prvý sú drobné na parkovisku, druhý je ten šéf, tak uvidíme, že kam sa vlastne dostaneme. A teraz na opačnú stranu, Miloš, vy beháte teda už viac ako 50 rokov, čiže ešte stále vás to baví? Nikdy ste nepomýšľali na to opačné, že už toho bolo naozaj dosť, že niekde sa kľudne upratať a tam si kľudne žiť život s istotou tej výplaty? Vás to neťahlo na tú opačnú stranu? Normálneho človeka?
Tak ja som jako samozrejme v tom prostredí ako tý pravidelný výplaty žil taky, že jo, jako zaměstnanec, ale nikdy ne v korporátech nebo tak. Já jsem vyučený zámečník, takže jsem dělal zámečníka, svářeče, technologa, že jo, mistra, bezpečáka ve fabrice. Pak jsem dělal nějakých 7 let do výzkumného ústavu bezpečnosti práce. A pak v roce 2002 jsem šel jako OSVČ a dělal jsem tu bezpečnost práce sám pro firmy, takže to mě živilo až poslední nějaký 3 roky, mě živí vlastně jakoby to běhání. A předtím to běhání bylo spíš jenom jako jakoby přilepšení k tomu. A pravda je, ačkoliv to lidi moc nechápou, že právě ty, co potom propadnou tomu běhání úplně, je to pro ně droga a neumí si ten život bez toho představit, tak já jsem to nikdy takhle neměl. Pro mě, jako, já to mám postavení tak, že jako, běhat třeba nemusím třeba týden, 14 dní a nebudu to mít jako, na psychiku žádný prostě negativní vliv, ale musím se každý den hejbat. Jako kdybych nešel každý den se psama třeba na těch 5-10 kilometrů, nebo se nešel zacvičit, nebo se nešel jen tak projít, tak pak budu nervózní a budu nerudnej a všechno, co s tím souvisí, ale nemusím vysloveně běhat. Takže z toho důvodu mě ani nikdy nenapadlo, že by přestal běhat, protože zase na druhou stranu, když mám chuť, tak si jdu zaběhat. No.
300 kilometrů.
Jo, když už tak už, jo.
Ako to vyzerá u vás doma, keď žijú spolu dvaja športovci? My sme sa to o tom bavili predtým, než sme zapli to nahrávanie, že keď napríklad Miloš povie, že idem si zabehať a to znamená, že ide niekde proste behať na 3 dni, nejakých x 100 kilometrov. Jak to viete sklúbiť dokopy? Chce to veľa ako keby pochopenia pre tú druhú stranu, tolerancie, alebo si tie aktivity svoje viete nejakým spôsobom doplniť? Ako vám to funguje?
Tak jako pravda je, že v současné době už těch 300 kilometrů neběhám, jo. Poběžím teda za necelý 4 týdny, poběžím Bazileji, chci si splnit ještě jednou vlastně sen, že bych se kvalifikoval na Spartathlon zase. Takže bych měl uběhnout 226 kilometrů, když můj osobní rekord je 230, ale Bčkový limit je 180, tak já cílím spíš na ten Bčkový, že jo. A takže to pojedu na tenhle ten závod, ale jinak tyhle ty dlouhé běhy už tak nějak moc neběhám. Maximálně v teďko nejdelší běh při tréninku jsem běžel přes 14 dny 84, takže to se domluvíme, že prostě nepřijdu na oběd. Že v tím běhnu až na večeři. a je to v pohodě. A taková poslední akce, kterou jsme vlastně dělali, tak nebyla ku podivu, a to jsme dělali spolu, nebyla běžecká, ale byla na koloběžkách, když jsme s kamarádem, který se tomu věnuje, teda hlavně prodej těch koloběžek, když se dozvěděl vlastně taky trošku běhá, teď ho připravu taky na Spartathlon, shodou okolností. Ale když jsme se seznámili nějak, tak věděl, že jsem běžel přes tu republiku těch 76 hodin, a přišel za mnou a říkal, hle, mě by zajímalo, jak rychle by se to dalo ujet na koloběžce. Říkal, tak to zkusíme, že jo. Tak jsme to zkusili a jeli jsme to 46 hodin, non-stop v podstatě. A hodinu jsme spali v autě, poté, co jsme u Strakonic, nebo za Strakonicem asi došli do jedné restaurace na večeři, tak nad těma talířema jsme vám spadli obou do těch talířů. Tak jsme usoudili, že by to chtělo si dát nějakého lehkého šlopíka, no. Takže jsme si tam dali v autě šlopíka hodinku a pak jsme to dojeli. No. A to nás provázela právě Dana, s její dcerou, s Kristínou, jako support, že jo, takže tam jsme i usoudili, že jako pro Danu tohleto moc není, jako tohleto, jako tam nemá co dělat, že jo, ona jak je živá a potřebuje se taky pořád hejbat, tak jako strávit dva dny v autě, že jo, jako doprovod, tak to není pro ní, no, tak teď, když něco plánuju, jako jsem taky ještě plánoval, tak spíš hledám kamarády, který mě budou doprovázet, než abych vázal jí do toho. No.
My jsme těle těch akcí teda upřímně absolvovali víc. Vy jste vlastně na těch koloběžkách jeli takhle dvakrát a pak dokonce ještě i jednou jsem s tebou jela a taky na nějaký chystaný oběh snad.
Ne, to bylo poslední běžecký, co jsem chtěl běžet až do Košic, že jo? To se nepovedlo, ale to se nepovedlo díky tomu, že já vlastně nějaký 4 měsíce předtím jsme zase dělali takový ultramaraton poutní, jako s kepským farářem a já při tomhle tom běhu, když jsem zbíhal z kopce, tak jsem zakop a hodně jsem si přetrhal stehní sval na levý noze. Takže potom jako ten trénink jako za moc nestál, takže samozřejmě se to provělo na tomhle tom a doběh jsem akorát za ty 3 dny kousek za Prahu a pak jsem tu štafetu předal ostatním a my jsme běželi taky, jako by to byl charitativní běh a zase jsem pochopil, že to tak mělo být, protože ty lidi, kteří byli nachystaný, že poběžejí se mnou, jako tak to vzali za svý a na tu charitu, pro kterou jsme běželi, oni to dotáhli až do těch Košic, že
opravdu doběhli
kamarádi za nás. Slovenska, doběhli za mě, tak se vybralo celkem slušný peníze a tím jsme zase, jako jsem si mi to ukázalo, že stačí ty lidi nastartovat i do takovýchhle věcí a když mají tu správnou motivaci, tak oni už to udělají za vás, už jenom kvůli tomu, aby vám udělali radost, že jo? A to taky je radost, že jo.
Priatelia, buďte bez obav, po tejto krátkej výzve bude náš zaujímavý rozhovor pokračovať ďalej. Ako už asi viete, 6. júna 2019 prebehne v Bratislavskej Euroveji v stane pri soche Milana Rastislava Štefánika bežecký filmový festival pod názvom Štefánik Fest a tento organizujeme spoločne s Martinom Urbaníkom ako sprievodnú aktivitu Štefánik Trailu. Našim cieľom je, aby toto podujatie bolo čo najkvalitnejšie a touto cestou vás chceme požiadať o váš finančný príspevok. Prostredníctvom platformy startlab.sk sme zverejnili výzvu, kde nám môžete finančne prispieť a ako odmenu za váš príspevok si môžete vybrať niektorú zo zaujímavých odmien. Vopred ďakujeme za vašu podporu a veríme, že sa vidíme na Štefánik feste 6. júna v Bratislavskej Euroveji.
A Dana, spýtam sa vás, keď hovoríte, že nie ste bežkyňa, ale skôr teda ste doma vo fitku a venujete sa z toho, čo sme načítali, aj otázke stravovania sa. Ako správna žena kibicujete, alebo kibicovali ste Milošovi v týchto témach do toho jeho štýlu, ktorý dovtedy mal možno zabehaný a že ste mu niekde začali tak podsúvať, že toto by si mal jesť a mal by si do toho fitka zajsť, lebo to zvyčajne bežci neúplne majú radi.
No, nám se letos vlastně ne už, to už dřív, už někdy před 2 lety, nebo loni si se mnou takhle hodně chodil. Mně se povedlo to, že, a ani jako snad ne mě, Miloš prostě naznal sám právě na mém příkladu, když jsem potom se šla proběhnout, já nevím zase, jestli máte načteno i to, teda se musím ještě trošku vrátit, že já jsem vlastně 2x vyhrála takovou soutěž do formy, se to jmenuje s časopisem Muscle and Fitness, který shodou okolností vychází vlastně jako československý pořád i po tom, co jsme se rozdělili, což se mi strašně líbí, tak Miloš viděl, když jsem tenkrát sešla s ním nějak proběhnout, zase úplně náhodou, po té první přípravě v 2015, že mi to najednou běží, přestože já jsem vlastně vůbec netrénovala to běhání, protože opravdu nejsem běžec, neběhám, tak ho to totálně prostě překvapilo, mě taky, a naznal, že asi na tom něco bude, že ty běžci by tedy posilovat měli, že to opravdu pomáhá. Tak si říkal, hele, jako možná by jsem zase s tebou mohl taky jako do toho fitka občas zajít. No a my jsme potom vlastně spolu opravdu odpracovali celou tu přípravu 3měsíční 2018, kdy se mnou chodil fakt pravidelně na tréninky a to ještě teda nás trénovala moje trenérka A on vlastně se do té soutěže přihlásil se mnou, chtěli jsme jako dvojice, ale oni zrovna v té době nějak už zrušili tu kategorii dvojic, takže tam byl sám za sebe a jako samozřejmě jako běžec tam není úplně šance, navíc nevypadal blbě předtím, že jo? Takže ten vzhledem k tomu, že to má být o co nejvyšší transformaci postavy za 3 měsíce, tak tam jako by neměl šanci vyhrát, tam jsou úplně na to jiný typy. Ale
dostal jsem se,
dostal se do finále, ano. Takže ho to jakoby pozbudilo a hlavně říkal, že mu to docela pomohlo v tom běhání, že je silnější. No a teďko já jsem se vlastně vlastně od té doby cvičíme de facto spolu celkem pravidelně.
Já jsem se vlastně přihlásil.
Ty se přihlásil znova, já nemůžu, protože ten vítěz ty kategorie vždycky má distanc, prostě nějakých pár let ho tam nechtějí vidět, aby měli šanci vyhrát zase jiný. A taky se předpokládá, že se taky rychle nesprasí ten člověk zase, aby byl jakoby tlustej a z toho udělal zase toho krásného kulturistu na konci. Tak já už prostě musím držet teďko. No a můj milý se tedy přihlásil znova, a protože říkal, že jinak ho nedostane nikdo na pravidelné tréninky, že by chodil jen tak občas a tohle to nemá smysl, tohle opravdu jako jakýkoliv jiný trénink vyžaduje nějakou pravidelnost v té přípravě. No takže jsme spolu, teď už jsem ho trénovala já a co se týče kibicování, tak on, že, jako řekněme, že máme, my se teda fakt jako milujeme, jo, ale... Ale máme ten vztah takový, řekněme, živý. Já, konec konců, já za to taky nemůžu, to není ta Krista, to je, já mám, to se vám bude líbit, protože já mám maminku z Košic a máme tam, je naprosto jednoznačně slovenské, maďarské kořeny, takže ten temperament prostě, já máme doma pořád nějaký nabroušený nůž a já... Občas jako trochu vyhrožuju a hážu a tak, a, ale to je teda jako bohužel i v tom fitku to tak je, že on se sice nechá od... o vozovkách se nechá ode mne trénovat, ale má svoji hlavu, takže jakmile já jako chci něco, on si zavede nějaký jako postupy, že jo, a teď já to potřebuji změnit a už tam si dát něco novýho a on strašně se brání a nechce a třeba vymýšlíš něco novýho a už tam prostě držkuje a to a já, a tam se vždycky jako pohádáme a on je na mě ošklivý. Musím to říct a nadáváme a tak. No a celý fitko se baví samozřejmě. Ale kibicovat jako já se pokouším a ono to moc nefunguje. A potom taky moc nefunguje, když mu kibicuju jídlo. To se taky snažím. Ale tam se do toho teda nedá moc mluvit. Akorát jedinou asi věc, kterou připustil, že jíme...
Že snídáme krupicovou kaši.
Ano, ano, jíme před tréninkem, ale jenom kvůli tomu, že mu to chutná. Jak kdyby mu to nechutnalo, tak to prostě nebude jíst a, a zase bude držkovat a nedáme to. Takže já mám velký štěstí, že my máme rozdělený dny na vaření v celé rodině, žijeme jakoby ve velké rodině a vaříme tam všichni tedy, kromě mého milého tady. Ten moc nevaří, ten vaří 3x za rok, ale nicméně dobře. Takže už jsme říkali, že by se taky mohl zapojit do pravidelného vaření a nicméně zase díky tomu, že nás vaří několik v té rodině, tak každý vaříme svá jídla, takže jako ten rozsah toho, co jíme, je ohromný. Jíme opravdu od české klasické kuchyně až po nějakou jako fitness, zase v uvozovkách stravu, když to uvařím já, že je to takový jakoby zdravější, ale nějak se teda nežinírujeme a takže tam, přestože já jsem výživový poradce, tak si myslím, že se to tak úplně u nás nepozná, že jíme fakt všechno a já si to tam jakoby to svoje si tam dám, když si děláme večeře a třeba při těch snídaních a nebo nějak během toho dne, nebo když jsme někde mimo. Takže kibicuju, ale on na to moc neslyší.
Prostě dup.
Áno. My sme túto tému ako keby silového tréningu bežcov otvorili v niektorej z našich predošlých epizód s Martinom Horniakom, ktorý v súčasnosti trénuje takú skupinu bežcov, ktorí sa chystajú na Štefanik Trail, teda ten slovenský trailový beh 144 km. A mali sme na to teda v celku také pozitívne ohlasy, lebo ja viem presne o čom hovoríte. Donútiť bežca, aby išiel do posilovne niečo robiť, nebo da ešte strečovať, tak akože to už to je teda veľmi veľký výkon, ale myslím, a to je otázka na vás, Miloš, že minimálne teda tá naša skúsenosť je tá, že minimálne to svalstvo toho kóru pre toho bežca je naozaj natoľko dôležité a pritom ako vy zdôrazňujete správnu techniku behu, kde nohy by nemali predbiehať to ťažisko a tak ďalej, kde v podstate, keď to zjednoduším, tak toho bežca drží ten kór, tak predpokladám, že toto je to, čo je ten bežec ochotný akceptovať, že áno, minimálne ten kór budem cvičiť, aspoň niečo takéto. Je teda toto, je táto idea aj tou, ktorú tých svojich, nazvime to, účastníkov svojich bežeckých kempov sa snažíte naučiť, že teda treba zladiť nielen do nekonečna behať, okrem toho stretchingu ešte aj teda posilovať to telo, hej?
Áno.
No já bych to trošku popravil, jo. Samozřejmě mluví se u toho běhání, se mluví hlavně u toho posilování, jako i v jiných sportech o tom koru, ale vlastně jsem zjistil, jsme zjistili zelenou společně, protože na ní zase chtějí ženský, že jo, když s nima chodí do toho fitka, hlavně, aby s nima cvičila, aby měli pěkný zadek, že jo. Jo. A ono to nejde udělat tak, aby se člověk zaměřil jenom na tu jednu skupinu, že jo? Protože pak ty ostatní jsou ochablí a nějakým způsobem
to tam nerovnováha,
je tam nerovnováha, že jo? A u toho běhání je to tak, že zase musíme posilovat všechno, že jo? Ne, nejenom ten kor, ale i ty nohy, protože zase ty běžci, třeba hlavně ty, co běhají ty traily, ultra traily a tak v těch horách, tak mají představu, že když běžejí do kopce, že posilují, ale to je jenom zase jenom jedna část, takže my tam vlastně v tom fitku děláme všechno. Děláme tam, že jo, ruce, děláme tam prsa, děláme tam záda, děláme
rovena,
tam to břicho, nohy a protože ty, když běžíš a odchází ti energie, tak právě se propadáš dolů ve všech těch partiích, že jo. Takže ti to nezachrání jenom ten kor. A pravda je, že já, co jsem začal běhat, tak já jsem vždycky cvičil, jo? Ale nikdy jsem nechodil do fitka. Jo? Takže abych úplně upravil jakoby ten pohled na to, jaký já mám pohled na to cvičení a posilování, tak já jsem vždycky říkal, že ty běžci by měli posilovat, ale posiloval jsem třeba doma skyby, dřepy a takovýhle ty věci. Ale to fitko mi hodně jakoby přidalo na tom. A hlavně, co já jsem objevil na té daně, tenkrát před těma třema lety, když to poprvé vyhrála, ten zvláštní bonus pro ten běh je ten, že běh je vlastně odejchání. Jako jakmile ti odejdech, tak končíš. A v tom fitku, při tom cvičení, každý jednotlivý cvik, který děláš, to opakování, tak znamená hluboký nádech, intenzivní výdech. A to ti pomáhá právě zvyšovat to VO2 max, tu kapacitu těch plic, protože když běžíš třeba do toho kopce, tak se najednou zadusíš a stojíš, nebo když děláš intervalový trénink, tak tě to taky v určitý fázi zadusí a stojíš, nebo se zastavíš, ale tady i když zpomalíš, budeš dělat 100 dřepů, tak sice budeš v 20-30 dých dáš v nějakém tempu, pak budeš zpomalovat, ale pořád až do toho stýho, toho pomalejšího, bude to hluboký nádech, hluboký výdech. A to je vlastně možná daleko víc, než to vlastní posilování.
Mimochodem, já jsem teď četla velice zajímavý článek od jednoho českého odborníka na pohybový aparát a on tam psal, že nejlépe se kore posiluje překvapivě možná pro spoustu lidí, ne těmi speciálními cviky na kore, které se dělají na nestabilních podložkách, dneska hodně velký hit, jo, ve fitkách, ale překvapivě klasickým těžkým posilovacím tréninkem. Takže lidi, kteří opravdu dělají standardní cviky typu těžký dřepy, mrtvý tahy, tlaky, kliky a tak dále, ty vlastně mají opravdu nejsilnější kore bez toho, že by museli dělat nějaké speciální cviky. Takže já jsem velký přívrženec tohohle z toho a ty lidi to učíme taky. Mimochodem teďko zrovna, jak máme tady ten kemp na Lanterně, který už tady mimochodem zase děláme pátým rokem, opravdu opakovaně vlastně na každém jaře a podzimu, tak teď tady máme poprvé začátečníky, protože vždycky nám prostě psali lidi zoufale, že by strašně rádi jeli s náma na kemp, ale prostě se bojí nebo stydí z nějakého takového toho důvodu, že toho ještě moc neuběhnou a že vždycky tady máme nějaký takový takzvaný chrty, který prostě běhají rychle a hodně a už mají za sebou třeba spoustu závodů a oni tyhle ty lidi samozřejmě jim nestačí a pak se cítí blbě, trapně, jsou někde na chvostu a ani si to neužijou jedna ani druhá skupina. Tak jsem letos zkusila, že prostě uděláme běžecký kemp pro lidi, kteří se bojí jet na běžecký kemp. No a samozřejmě to zase dopadlo, takže začátečníků, opravdových začátečníků je tady naprostý minimum. Jsou to lidi, kteří už nějakým způsobem běhají, ale nejsou tak rychlí třeba, takže je to pro ně nějakým způsobem lepší. A těmhle těm lidem jsem tam právě poprvé už dala to posilování core právě a v podstatě jsme tady zrovna v té místnosti, kde nyní točíme, tak jsme tady měli trénink a zjistili docela s hrůzou, jak jsou vlastně slabí. A to je vždycky tak, vždycky na to přijdeme, že běžci, o kterých se předpokládá, že jsou vlastně fyzicky zdatní a jsou silní, zrovna toto je pro ně taková klíčová oblast, takže se oni jakoby postarají, tak nakonec zjistíme, že to tak vlastně vůbec není. Takže je to určitě důležitý.
Keď sme sa dostali ku vašim kempom a tým účastníkom, ktorí ku vám chodia, tým, že dnes je pomerne silný marketingový tlak z každej strany, či sú to výrobcovia obuví, doplnkov výživy, oblečenia, metód cvičenia, hej, zoberieme nejaký crossfit, čo je znova len nejaký marketingový názov a tak ďalej. S čím tí ľudia chodia za vami? Sú, nazviem to tak, prepchatí tým balastom, ktorý prichádza a musíte v nejakých fázach korigovať tie ich očakávania, možno niečo upraviť, doplniť a ako keby ich trošku nasmerovať tým správnym smerom k nejakému racionálnemu sa zorientovaniu v tých trendoch?
Tak určite áno, ale je pravda, že nám jezdí na tie soustředění väčšinou lidi, ktorí nás už nejakým spôsobem trošku sledujú díl třeba na tých sociálnych sítích a tak, takže a chodí na tú školu, takže znají naše názory a vědějí, že my nejsme moc marketingoví, že jako tomu nepodléháme, že jako samozřejmě máme svoje favority, ale třeba co se týče bot, že jo, tak když za mnou někdo přijde, jaký bot, nebo mi napíše dotaz, jaký botách bych mu doporučil běhat, tak já říkám, já ti můžu říct jenom, který boty vyhovují nejvíc mě, která značka, která je to, ale já ti nemůžu říct, co bude vyhovovat tobě. No, protože každý máme jinou nohu, jiný styl, že jo, jinak jsme silní a tak, což samozřejmě hraje roli, tak já říkám, tak dojde si do obchodu, kde je co největší výběr značek, víš, že chceš třeba běhat traily, ultra traily, že jo, to znamená, budeš běhat asi nějaký trailový obuvy, tak si tam nech od každý té značky ve své velikosti vyndat z těch regálů pár, obuj si to, proběhni se v tom krámě, a v kterých botách se budeš nejlíp cítit, nebo v kterých botách se budou nejlíp cítit tvoje nohy, tak ty si vem. Protože ty nohy budou v tom běhat, že jo. Bez ohledu na to, jaká je to značka, jestli ti někdo radil, že jako ty nejdražší typy a tohleto, jako by si měl koupit. Ne, nech rozhodnou svoje nohy, protože ty tě tam budou potom, ty to budou odnášet, že jo, to je rozhodnutí. Takže asi takhle. A co se týče oblečení, tak tam taky samozřejmě funkční oblečení je perfektní a je tady spousta jakoby dobrých výrobců, že jo, a zase záleží jednak na cenové relaci, jakou máme, že jo, nebo jakou jsou ty lidi schopní nějakým způsobem akceptovat. Takže tam spíš jim radím, říkám, oblíkejte se na běh tak, aby když vyjdete ven, jste pocitovali mírný chlad. A to je vlastně taková ta nejlepší regulace toho, abyste se potom moc nepotili, nebo aby vám nebyla případně potom moc velká zima, že když zpomalíte a začnete vychládat a tak. Takže co se týče toho marketingu, tak ty firmy už o tomhle tom i vědí a ani sami nás moc neoslovujou.
Hej. A keď to posuniem potom možno ďalej ešte k tým očakávaniam ľudí, povedzme si, že dnes je všetko plné Instagramu, Facebooku, kde kolegovia, kamaráti, rodina zdieľajú proste množstvo fotiek, tu som vyliezol, tam som bol a takéto predsavzatie a tí ľudia potom sú z toho buď pozitívne, ale na druhú stranu môže byť negatívne ako keby ovplyvnený, že ich tu môže dostať do nejakej úplne že negatívnej špirály. Asi aj v tomto smere s nimi nejakým spôsobom možno pracujete, aby si dali nejaké rozumné predsavzatia a hlavne potom boli konzistentní v plnení tých svojich
K tomu možná já mám samozřejmě tohle hodně ve své práci toho osobního trenéra, kde ke mně chodí převážná část žen a jdou za mnou přesně kvůli tomu, jak vypadám já. Já jsem zrovna jako nedávno dávala na Instagram příspěvek, kde jsem jim prostě psala holky, pro boha, nesnažte se vypadat jako někdo, koho sledujete, ale snažte se vždycky vyrobit jakoby nejlepší verzi sebe samého, protože máme, to nejde. Oni mi řeknou, já chci vypadat jako ty, já chci mít tělo jako ty, jak se to dělá, že jo? Chci mít takový zadek, chci mít takový pas. To jsou všechno věci, se kterými se nějakým způsobem narodíme. Já ano, můžu ovlivnit velmi to, jak to tělo bude výsledně vypadat, tím, že někde trošku nafoukneme svaly, někde prostě to zúžíme opticky, třeba zrovna ten pas tím, že vybudujeme větší zadek, větší ramena, záda a tak dále, ale tu stavbu jejich těla, které máme každý naprosto individuální, to prostě nikdo nezmění, leda by si nechali vyjmout žebro, což se mimochodem dneska v tom fitness světě taky dělá, aby měli uší pas, tak si nechají odoperovat. Je to strašný, pro mě je to naprosto jako nepředstavitelná záležitost, ale nicméně se to opravdu dělá, že si nechávají ty holky odoperovat prostě ty spodní žebra, no a nebo si nechávají dát implanta. Už taky jsem měla několik dotazů. Já konkrétně dostávám neustále opakující se dotazy na implantát v zadku, jestli nemám, ne, nemám. Jestli nemám ocátý tuk na břiše, ne, nemám.
A jestli nemáš ještě tady implantát?
Ne, to ne. Na to tedy dotazy nedostávám, ale nemám. A teď tedy úplně nejnovější bylo, že dobře, tomu tělu by jako možná uvěřili, že se dá nějakým způsobem takhle jakoby vypracovat, ale že teda 100% nemůžu mít těch skoro 60 takový jako ksicht, tak prosím vás, nejde taky jako pravej. Tak já jako s tímhletím bojuju, protože ty holky prostě, ještě teď odhlédněme teda od toho, co se dá udělat a co se nedá udělat v té posilovně. Ona ta posilovna mimochodem je zase, co se týče změny té postavy, toho, jak bude vypadat ta postava, tak je absolutně nejúčinnější způsob, jak to změnit. Jo? To tím běháním, ano, udělám si nějakou kardiokondici prostě a tak dále, můžu zeštíhlet eventuálně, ale neudělám si ty tvary. Ty tvary se opravdu dělají těmi svaly a ty svaly se nejlépe dělají při cvičení s odporem nějakým poměrně velkým. Takže 100% ano, můžeme hodně věcí tam udělat, ale dneska zase ještě si musíme uvědomit, že spousta konkrétně těch fotek na tom Instagramu, který stojí v podstatě na kvalitě fotografie, tak jsou upravený různými filtry, Photoshopy a tak
filtry,
dále,
jasně,
takže
ano.
Přesně tak, takže zase pozor ještě na to, ještě musím těm holkám říkat bacha, jako ty holky, já teda všechno, co tam dávám, tak není upravený, protože nemáme Photoshop a ani to moc neumím a nemám na to čas, takže moc neupravuju, akorát někdy trochu přibarvím, ale v podstatě všechno je to pravda a vlastně to je asi jedna z našich největších přidaných hodnot, když nás potom ty lidi chtějí vidět naživo a my jim tu možnost dáváme, tak oni jsou strašně nadšený, že vypadáme ve skutečnosti někdy nám říkají líp, než ještě na těch fotkách, což je fantastický. Takže z toho já mám asi největší radost. Takže korekce toho pro boha a nechtějte vypadat jako já, nebo dobře, ano, můžu vám být nějakým vzorem, co ano, toto jde udělat, i v tomto věku to jde udělat, což je super, ale asi nebudete mít teda takový zadek a takový pas, protože jsem se s nějakýma dispozicema narodila a že jsem to tedy podpořila tím vhodným cvičením, takže můžeme to vylepšit, ale nebude to vypadat přesně stejně, jestliže máte vy postavu jako I a já jsem jako X, že jo, jako přesýpací hodiny, protože tak to neuděláme. A zrovna tak nevěřte všemu, co je na tom Instagramu, protože ono to není úplně třeba někdy pravda. Ale jinak korekce ještě, ano, ještě v jídle, protože zase, když ty lidi ke mně přijdou, tak mají hrozně si jakoby komplikujou život tím, že jak načtou těch informací je dneska prostě strašně moc a jak si načtou všechny možné informace, tak mají v hlavě guláš a teď na všechno, co jim řeknu, mají 50 různých připomínek, jestli musí to být tato značka toho salátu, příkladně, jestli to vlastně ale v tom pytlíku ten salát, on bude špatný, že jo, protože v tom igelitu a ono se to balí v nějaký té ochranné atmosféře, to taky vlastně není dobře a tohle to teda vlastně taky ne, protože ono to vyrůstalo a z nějaký ty pesticidy a to a já jim vždycky říkám, bože, takhle nikdy nezačnete, nikdy. Protože oni si tak zkomplikují tu přípravu toho jídla, že už vlastně za první neví vůbec, co mají jíst, a za druhý vlastně všechno z toho, co by si vlastně mohli vzít, tak je špatné. Takže co nejvíc to zjednodušit, a to je asi úplně ve všem. Co nejvíc zjednodušit přesně to, ten výběr těch bod, nekomplikovat si to těmi všemi možnými i nemožnými technickými prostě vynálezy. Jo, jakoby hrozně moc si komplikujou ten život ty lidi dneska. Úplně ve všem. Já trošku bych chtělo používat opravdu vrátit se tak jako na zem k tomu normálnímu zdravému selskému rozumu a prostě si říct, nejedla to moje babička, jedla by to moje babička, nejedla, nezná, nemůžu to přečíst, radši to prostě nebudu jíst, budu jíst jednoduchý věci, složený hlavně ze surovin, budu jíst prostě věci, které mi vyrostly na zahradě v ideálním případě, nebo to koupím čerstvě utržený někde na trhu, další ideální případ, bio, dobře, ale když už to vozíme přes celý svět dneska, vlastně, taky to není úplně optimální. Prostě ty nejjednodušší věci, které jsou kolem nás, které prostě si můžu ošahat, vím to, věřím tomu, vždycky to bude ta nejlepší volba i v tom cvičení, i v tom jídle, prostě ve všem.
A já se teda tohleto doplním, když Dani se ptali teda, co má vlastní, že jo, nebo
co mám umělý.
Co má umělý, tak mi se ptali právě lidi taky, co mám ještě vlastně, jakoby vlastní, a myslejí právě ty klouby, že jo, a takové ty věci, ty náhrášky různý. A já říkám, já to je vždycky dostávám, říkám, já mám všechno vlastní. Jako, když to děláš, rozumíš, že jo. A pak oni jako si přečtou, běžel přes republiky a kolem republiky a tohlesto. A jako jim to jakoby nejde dohromady. Já říkám, ale berte to tak, že já jsem opravdu to ultra začal dělat třeba 25 let potom, co jsem začal běhat. A postupně jsem si přidával a takhle to vlastně děláme s těma svýma svěřencema, že jo. V loni jsem třeba připravil po 4 letech tréninku dneska kamaráda Milana Šumnýho na Spartathlon, kde skončil 5, že jo, vlastně největší překvapení za poslední roky. A
nejlepší nováček.
Nejlepší nováček. Časem, jako a ty lidi, jako když jim řekneme ten trénink, tak jako nad tím kroutí hlavou, protože já to všechno dělám, nebo ten trénink stavím na tom, že jednak mu to píšu v čase, a říkám, tak hodina má pořád 60 minut, že jo, a to je chlap, který je zase vysoký manažer, teď on teda vyšel taky z korporátu, postavil se na vlastní nohy, ale zase dává dohromady týmy různý a tak. A takže spoustu času jako stráví tím zaměstnáním, má 2 děti, chce se jim věnovat a skutečně se jim věnuje, že jo, co může. A ještě do toho samozřejmě manželka, že jo, ale hlavně jako to běhání jako miluje, je to pro něj absolutní relax. A protože mu zase někdo říkal, hele, kdyby si začal pořádně trénovat, tak ty by si byl opravdu špička, jo. No a on potom skončí 5, že jo, s tím tréninkem, který jsem mu dal já, že jo, takže byla taková satisfakce, ale takže já mu to napíšu v čase a píšu to vlastně v tepovce, jako v tepové frekvenci. Já mu nenapíšu, máš běžet 4 hodiny, 6 minut na kilometr. Já mu napíšu, poběžíš 4 hodiny v tempu 80% maximálně. A on to dodrží. A podařilo se nám to, kromě tohohle vítězství, že nebo tohohle 5. místa se podařilo to, a to je to, co já říkám třeba v oběhání, že běh je o tom, aby člověk byl schopný běžet co nejrychlejc, co nejdál, s co nejmenším úsilím. A deklaruju to na tom, že ten Milán, že ho před 2 lety běžel mistrovství republiky na 100 km v Plzni, který se běhá začátkem dubna, skončil 5., běžel 7.52. V loni skončil zase 5., ale už běžel 7.45, ale to by nebylo zajímavé. Zajímavé je to, že těch 7.45 běžel v průměru o 9 tepů na minutu míň, než ten rok předtím těch 7.52. A to je to, o co nám jde. A to je to, co třeba i na těch ultratrailech a na těchto těch běžích by měl ten člověk sledovat, aby mu ta tepovka šla dolů a to tempo šlo nahoru. A to je to právě, to je o tom dostat co nejvíc toho kyslíku do toho těla a naučit to tělo, co nejlépe ten kyslík využívat, že jo, taky.
Já musím. To je naša stála téma tuto s Milošom, lebo on nemá hodinky s pulzmerom. A stále mu hovorím, že by sa mu ten pulzmer zišiel. Tak si to počul teraz.
Ja sa teraz musím obrániť, toto zase obracaš. My mám väčšinu tému, že prečo nemám hodinky. Ja mám vynikajúci pulzmeter, ktorý mám na hrudi, takže ja presne viem. Oveľa presnejšie ako ty s tvojimi Garminmi, že ako mám teplovku, hej. Takže to je túto naša väčšiná hádka. Ale teda späť k téme. Som rád, že ste sa práve tohto dotkli, lebo to bola presne otázka, ktorú som mal na jazyku. Ja si pamätám, keď sme sa pripravili tento rozhovor, niekoľko vašich vyjadrení, kde vy ste hovorili, že beh nemá byť o číslach, akože o čase a o kilometroch, ale o zážitku. A tým, ak ste to teraz povedali, tak ste mi zaprvé vysvetlili to, na čo som sa chcel opýtať, že ako sa dá sklbiť ten ako keby príjemný zážitok s tým, že naozaj trénujem, čo teraz v tom, ako hovoríte, odbehnúť čo najďalej, čo najrýchlejšie, čo s minimálnym úsilím, to je pre mňa naozaj tá definícia toho dobrého zážitku, ale späť k tomu manažmentu, ako keby očakávaní tých ľudí, ktorí chodia za vami, lebo viem si predstaviť, a teda povedzte mi, potvrďte, či to tak je alebo nie, že prídu premotivovaní ľudia, ktorí presne sú zmeraní, majú svoje VO2 max hladiny, svoje tepy, svoje tréningy, všetky chemikálie do seba dávajú, ktoré treba, povedia, chcem zabehnúť maratón pod 3 hodiny alebo niečo podobné. A zrazu vím, ako keby otáčať im ten taký ako keby kvázi obraz toho, že čo by mali chcieť, tak ako ste vydaná povedali s tým vzhľadom, tak u vás s tým výkonom, že toto je možno, že nie je úplne správny pohľad pozerať sa na to takto silovo?
Řeknu, přesně. A jako neuhybám z toho. Jako stalo se mi, že jsem napsal trénink nějaký paní, která s ním nebyla spokojená, protože říkala, takhle pomalu já běhat nikdy nemůžu. Říkal, tak jsem jí vrátil peníze a rozešli jsme se. Nemá cenu se s takovýmhle člověkem, který jakoby nepochopí, co mu vysvětluju, a i na příkladech mu může ukázat, že skutečně to funguje, nepochopí vlastně tu logiku toho, jak to v tom těle funguje, a tak nemá cenu spolupráce, protože pak on nic nezaběhne a mě jde o to, jako to moje uspokojení je v tom, že to funguje, že jemu vlastně pomůžu mít radost, že jo. A je to, jak se říká, sdílená radost je dvojnásobná radost. Takže je pravda, že třeba když jsem s tím Melanem nebo s jinýma na těch závodech, tak to prožívám daleko intenzivněji, než když běžím sám. Že? Jako ten trenér, že? Každá ta bolízka, ta člověk jakoby to cítí, protože to zná. A i to o tom je vlastně ta komunikace a ta chemie mezi těma lidma. Takže pokud tam ta chemie nefunguje i po té jakoby té metodické bázi, tak nemá cenu jakoby se znásilňovat vzájemně. Ať si trénuje, jak chce.
A my jsme se bavili o tom, že čo vás motivuje bežať už dnes viac ako 50 rokov. A teraz sme sa rozprávali o tom, že čo to znamená dobre, príjemne si zabehať. Ale tak povedzme si rovno, že keď už bežíte 4, 5, 6, 7, 8 hodín, tam už to začína aj bolieť a tak ďalej. Ako si vy pomáhate? Čo sú vaše barličky pri tom behu? Myslíte na niečo, spievate si, recitujete, myslím, že Paula Radcliffe si opakovala stále nejakú takú svoju mantru dookola. Máte niečo, špeci? Pravá ľavá, hej?
Takhle, já mám takovou svoji mantru, každý krok se počítá, že jo, a každým krokem seš blíž k cíli, že jo, takže jako asi tak. A to záleží potom samozřejmě, když přepadnou člověka na nějaký ty bolesti nebo nějaký takovýhle myšlenky, tak záleží na tom, kde je, že jo, jestli běží někde v přírodě, že jo, tak tam stačí na chvilku přejít do chůze. Mimochodem, jako chůze, běhání není vůbec žádný selhání. Já říkám s oblibou lidem, kteří běhají a kteří se hrozejí, že by jednou přešli do chůze. Říkám, čeho se bojíš, vole? Chůze je nejpomalejší běžecký interval, tečka. Takže jako když to tělo ti říká, že potřebuje chvilku jakoby odrazit, potřebuje se dodejchat a tak, tak přijdi do chůze, dopřej mu vlastně chvilku, tu minutku, dvě minuty té volnosti a pak tam se zase rozeběhni. A když to uděláš takhle, tak ty zjistíš, že si nestratil vůbec žádný čas, naopak, že třeba poběžíš ten úsek, který normálně běháš i rychlejc, i když jsi tam dovolil tu mezichůze.
My na toto máme veľmi obľúbený zážitok túto s Michalom. Posledný ultrabeh našej minuloročnej sezóny bol tzv. Ultrapunk v Bratislave, kde sme skončili, myslím, že úspešne úplne posledný, a čo teda svedčí o našom zážitkovom prístupe. Ale dôležitejšie je to, že spolu s nami, ako nám tam kontroloval iný tým, to taký beh v dvojiciach, a oni celý čas kráčali. My sme do kopca sme kráčali dole a z behy sme samozrejme bežali. A oni stále kráčali a dobehli podľa mňa ešte aj pred nami.
Dokráčali.
Presne tak. Takže myslím, že dostali prezývku Robocopy alebo niečo také. Ale to je áno, to je presne ono, že podľa mňa pre takých, ktorí sa boja prejsť do toho kroku, tak ako ultra trail na nich s poriadnym prevýšením, a tam zistia, že
pokora je nutná. U těch ultratrailů opravdu ta chůze jakoby má svůj smysl, že jo. Já hrozně rád běhám maratony horský, že jo, v Alpách, že jo, a tam, jako když je takovýhle krpál, tak nemá cenu se snažit běžet, že jo. Ta chůze je daleko rychlejší, a jak jsem tady mluvil o tom zážitku, že jsem si přetrhnul před těma 4 lety ten stehenní sval, tak se to stalo 3 týdny předtím, než jsem měl absolvovat ultra vlastně maraton na Cermat, což je 46 kilometrů. A rok předtím
to upřesněme,
už...
on ty si ho neutrhl, ale natrhl.
Natrhl, ale hodně vlastně masivně. No.
Taky jsem to měl.
Tak jako nebylo to naběhání moc. No. A doktor, když jsem přišel k němu, tak mi říkal, že jediný, co na to mi můžou dát, jsou berle, tak jsem říkal, tak ty si nechte, pane doktor. No, ale nicméně, bylo to 3 týdny před tím závodem a rok předtím jsem byl taky přihlášený a nemohl jsem běžet, protože jsem po nějakých 5 letech dostal chřipku a antibiotika a tak, takže to jsem vzdal. A to jsem říkal, zase to vzdám, a navíc jsme tam měli naplánovanou dovolenou 10 dní potom, tak jsme říkali, že stejně tam pojedem. A tak mi to jako vrtalo hlavou, no a nicméně jsem se smířil, že hol závod asi nepoběžím. No. Ale týden předtím jsem byl v Praze a já jsem si spočítal, že abych se dostal do toho cíle v časovém limitu, tak musím být schopný dát za hodinu 6 kilometrů. To je brnkačka, že jo. No jo, ale tam je to převýšení 2000 nějakých 300, že jo, ještě k tomu. Nadmořská vejška, že jo, startuje se v 1600 metrech, že jo, takže jako ta hra je taky roli, konec je nějakých 3900 nebo kolik. A
to stále stoupá.
Pořád to jde nahoru, no. A tak jsem si zkusil v té Praze tak nějak indiánský běh, že jo, zjistil jsem, že za tu hodinu jsem dal 7 kilometrů, a jsem říkal Daně, hele, já to zkusím. Maximálně dojdu třeba do toho Cermatu, kde je půlka, ten půlmaraton, a tam to když tak, vždycky to můžu zabalit, že jo, ale zkusím to, no. Takže jsem se postavil na start a byl jsem odhodlaný od začátku jít jako tím indiánským brehem, ale protože jsem věděl, že v závěru toho startovního pole ty lidi už tam hodně chodí, že jo. A jak jsem říkal, tak tam se ztratím, že jo, tam nebudu vypadat tak blbě. No jo, nicméně jako prvních 5 kilometrů všichni běželi, že jo.
Jasně.
A jako ten problém tady s tím svalem, že jo, ten hematom a tak, to už se tak nějak střebalo, ale ten hematom se posunul nějak pod koleno. A já nemohu vůbec vohnout koleno. A takže těch 5 kilometrů jsem hrozně trpěl, bolelo mě koleno. A pak se to zase nějakým způsobem rozpustilo. No takže a od toho 10. skutečně to tam zádu začalo chodit, tak jsem začal tím indiánem. Cermatu na tom půlmaratonu jsem měl hodinu náskok na ten čas, že jo, na ten limit. Jsem říkal, tak přece to teďko nezabalím, že jo. Tak půjdu dál. A jsem šel dál, no a nakonec jsem teda se dostal až do cíle a krásný byl závěr, nebo posledních nějakých 10 kilometrů, kdy, jak já tomu s oblibou říkám, jsem ušel spoustu běžců. Který to připálil na začátku, že pak už nemohli, a já prostě tím svým stylem bych jako natržený stehenní sval, že jo, tak jako až nahoru, a to byl zážitek. Takže tomu já říkám běhat rozumně.
Myslím, že množstvo ultrabežcov, ktorí nás počúvajú, vedia veľmi, veľmi dobre, o čom hovoríte. Každopádne, jedna otázka, možno, že na vás oboch. Naša skúsenosť je taká, že vysvetliť človeku, ktorý nebeha ultra, ten pocit na tom 120. kilometri v lese, keď svietia hviezdy a ručí tam medveď a všetko bolí, hej, je veľmi ťažké človeku, ktorý to nerobí. Na druhej strane, možno, že veľmi ťažko my chápame to, že niekto má strašne dobrý pocit z toho, že si dá niečo akčné vo fitku. Ako vy vysvetľujete, povedzme, jeden druhému to, že prečo robíte to, čo robíte, v čom je tá krása toho?
Tak já myslím, že si nemusíme moc vysvětlovat. Jako, já dám příklad. Dneska Dana byla, my jsme měli výběh, že jo, se skupinou, takže s náma jakoby vyběhla na začátku, ale to, my to měli jako indiánský běh, protože máme začátečníky, takže nechci rvát vysloveně do toho, aby to celý běželi. Nicméně většina jich to byla celý, těch nějakých 8 kilometrů nahoru i dolů k tomu hotelu. Dana šla jakoby s těma zadníma. A potom já jsem si, když jsem doběhl, tak jsem si dal dalších 10 kilometrů, doběhl jsem tam k tomu hotelu, kde je to fitko, a pak jsem mi říkal, hele, tak poběžíme domů.
Takže já jsem tam mezi tím teda hodinu makala v té posilovně.
Jo,
to je třeba říct.
Takže běžela, že jo.
A on mi řekl, doběhneme si po tom hodinovém tréninku mem a té cestě nahoru už pěšky, doběhneme si dolů do toho našeho hotelu. No tak jsme si doběhli.
A jako tam zase, jako když ona se rozeběhne a když jí to běží, tak jako cítí ten adrenalin, který je tam v tom běhu, že jo. A zrovna tak já, když jsem v tom fitku, tak tam cítím taky ten příliv té energie a ten adrenalin a to všechno, jako tu kumulaci té energie. Chce to vysloveně zkusit, chce to zažít. A já říkám od té doby, co chodíme spolu do toho fitka, že to fitko je úžasná věc pro takhle pro dvojice. Jo? Protože co se týče běhu, je to úžasná věc, lidi běhají spolu a tak dále, ale hrozně málo kdo má podobnou výkonnost. To znamená, vždycky jeden z té dvojice se trápí nějakým způsobem. Buď musí čekat, že jo, pořád na toho druhého, nebo ten druhý pořád se štve, že jo, a nemají z toho vlastně ani jeden nic. Když to v tom fitku, na nás je odcvičí sérii, předáme ty činky, já si odcvičím nějak tu svoji sérii, ale jsme tam pořád tu hodinku, hodinku a půl spolu a děláme to spolu, my se hádáme nebo to, ale jsme aspoň tuhle ten čas spolu. Pak přijdem domů a už se nemusíme nadávat, se vynadali. A hrozně to, opravdu to hrozně jakoby, zlepšuje ty osobní vztahy. Jako. Takže to je takový ten přidaný bonus toho společného cvičení, že jo. Což u toho běhání, jako z toho kopce jsme běželi spolu, že jo, tak jako to jí běželo. To jí musím pochválit.
Děkuji. On mi to normálně neřekne, jo, takže zaplať pánbu za podcast, protože...
No tak jako musím teď být hezký, že jo, v tom rozhovoru.
Aha. Tak nic, no.
Už to bude navždy na internete.
Ano. Zaplať pánbu.
Proč si to střihnou toho?
No a takhle já to mám, jako, no, že žádný pochvaly, ale jako ty ostatní klienty, to je pořád, jaká je šikovná, jak tento je šikovný, jako, rozumíš?
Ale oni platí.
Ale já, jo, já. Já vlastně vůbec nejsem šikovná, ne, ale já jsem musela jako ke svýmu teda, já nevím, překvapení možná taky, šoku až téměř dneska, jsem musela konstatovat, že já fakt miluju tu posilku, jako opravdu, já jsem fakt totálně posilkový člověk. Já miluju ten pocit. Já jsem opravdu, to jo, opravdu ano. Opravdu miluju ten pocit, že prostě si napumpuju ty svaly, já vím, že to zní mužsky, ale mně se líbí, když prostě se potím, makám, ta krev mi tam všude prostě tepe a je to pro mě a něco prostě někde odtlačím, něco zatáhnu. Jako fakt mi to dělá totálně fyzicky i psychicky dobře. Jako opravdu jo. Jako opravdu, ten pocit je nenahraditelný, navíc pro ženský, když je silná, je to naprosto fantastický posilovač sebevědomí. Jako strašný, to se nedá ničím jiným nahradit. Ten pocit toho, že prostě jsi silná, je úžasný a promítá se do jakýkoliv jiný oblasti tvýho života. Takže jako jestli bych já měla někoho nalákat, tak 100% na to, že bude mít ten pěkný zadek, to je jako hezká věc, ale na to, že mu to změní život a věřím tomu naprosto totálně, co se týče sebevědomí a sebehodnoty, naučí se vnímat vlastní tělo a velmi si ho vážit přitom a potom, ale já jsem ke svýmu šoku musela dneska přiznat, že ačkoliv miluju takhle tu posilku, tak dneska, když jsem běželi spolu dolů takhle jako pěkně na tu lanternu, byť po tom tréninku, kdy jsem si myslela, že to jako moc nepůjde, upřímně jsem docela vyšťavená, Takže to není už adrenalin, to už jsou jako endorfíny a já jsem fakt byla šťastná, totálně šťastná a takovou jako, že jsem byla vysmátá strašně a ještě mi dole udělal krásnou fotku a oni zlí jazyky tvrdí.
Už je na Instagramu, pravdu, jo?
Viděli jsme.
Na tom Instagramu, ano. No a já jsem byla fakt takhle, to není nakašírovaný, já jsem byla fakt takhle šťastná. Tam, já myslím, že ta fotka vystihuje opravdu ten pocit, který jsem měla. A musela jsem prostě přiznat, že tohle mám skoro vždycky, tyhle ty endorfíny, že mě totálně zaplaví, že se koupu v endorfínech je po tom běhání víc než po té posilce. Tam je uspokojení, jako, jo, opravdu jako jsem tam vyšťavím, prostě jsem spokojená, strašně šťastná, ale toto, takový ty fakt, že se koupu v těch endorfínech, to je z toho běhání. A ještě víc to mám, tohle bylo už docela na mě rychlý, jsme běželi kolem šesti minut na kilák, což je pro mě je to rychlý, já fakt nejsem běžec, takže pro mě je to opravdu rychlý, takže pro mě jako ještě bylo příjemné, že mi to jakoby běží z mýho pohledu, pro běžci ať se mi nesmějou teď momentálně, tak legrační, ale pro mě jako neběžce to bylo fantastický. Ale ještě lepší pocit takhle, jak se koupu totálně v endorfínech mám, když já si běhám tam u nás v Sokolově, mám takový krátký kopeček a tam si běhám ranní intervaly, takový jakože do kopečku sprintíky a tam je to teda ale totálka. To je koupel opravdu. Prostě tam, jak to narvu a srdce mi bouchá a potím se a prostě to je takový blaho potom, že bych mohla lámat skály a jsem prostě opravdu šťastná.
To je taková běžecká posilka.
To je taková běžecká posilka. A to mě baví, to mě baví. Takže možná jsme i odpověděli.
Mm-hmm. A velmi dobré, já teraz povím, že lutujem, že jsme vo formáte podcastu, lebo keby ste to viděli, to oduševnenie, s akým to Dana rozprávala, tak to bylo akože naozaj, že velmi uveriteľné a velmi pozitívne. A já skúsim na to nadviazať takou otázkou, že odišli ste z toho korporátneho sveta a tam popisujete, že ten side effect toho bolo, že začalo chodiť menej pozvánok na akcie a že tí vtedajší kamaráti sa tak menej ozývali a tak ďalej. A tu sa chcem spýtať aj v nadväznosti na to, čo sme povedali. Chodí vám mnoho ľudí na tie kempy vaše, stretávate sa v tej komunite. Viete možno povedať, skonštatovať to, ak sa to dá, že dnes tie vzťahy sú možno kvalitnejšie s tými ľuďmi skrz ten šport, že sa tam dokáže vytvoriť aj taká väzba a možno aj časť toho pozitívneho zážitku, ktorý popisujete, či pri behu alebo v tej posilňovni môže ísť aj z toho nejakého nazvem kolektívneho športového duchu, že sa to ešte znásobí v tej partii, aj keď samozrejme beriem, že sú nejaké typy samotárov.
Určitě je to tam, ten pozitivní efekt tam je, to kamarádství, vysloveně přátelství, je to i v tom, že nám se ty lidi skutečně na ty akce vracejí. Jo, že přijíždějí rok, co rok, ty samý, třeba skupiny, tady máme dvojici, která teď přijela na ten další kemp, mají zase přijet další ještě. A tam skutečně vzniká takovýhle jakoby velký přátelství a je to i o tom, hlavně o tom, že my nejsme soupeři. Jo, my jsme opravdu přátelé, my jsme jim něco tím, co umíme, co jsme, co dáváme, něco předali a v podstatě jsme je namotivovali natolik, že oni to nechka chtějí předávat zase dál. A to si myslím, že je to hlavní, co nás danou spojuje, nebo co je ta běžecká škola, motivovat ty lidi k tomu pozitivnímu přístupu k životu, k tomu, co je ten zdravý životní styl, že? Ten pozitivní přístup. A ne, že jako budu sedět někde a nadávat na všechno, že nic se mi nedaří a genetika a tyhle ty věci. To jsou všechno výhovorky, že? Když to řeknu po vašem. Všechno tohle to se dá svým způsobem nějak nahradit, překonat, ale člověk si musí to dovolit. A to je to hlavní.
A... Přesně, no.
Já jako knihomol se celý tento podcast těším na tu otázku, kterou jdem teraz položit. Vy jste v jednom rozhovore, který jste dávali, Miloška, v jedné z vašich knih sa vás ta redaktorka pýtala, kterou z bežeckých knih by ste si vybrali radšej, či by to bolo Stvorený k behu, alebo Murakamiho ta kniha s tým dlhým názvom o behu, kterou si založil, neviem, spomenu. A vy ste povedali, že by ste si vybrali Murakamiho? Môžete pre tých, ktorí to nevideli, mne sa to tiež veľmi páčilo. Keby ste mohli aj pre tých našich poslucháčov zopakovať, že prečo by ste si vybrali Murakamiho a prečo nie? tých stvorených behu?
Já nevím, co už jsem, jako vím, když se tenhle rozhovor odehrál, pamatuju si to, už nevím, co jsem tam přesně říkal, jakoby k tomu, bylo, proč.
Bylo to něco o tom, ale, že málo duchovna je
bylo to, jako já bych to, se k tomu dostal, že přesně takhle, no, tomu Murakamiho bych si vybral právě, protože nějak motivuje ty lidi k tomu běhání a je to vlastně člověk, který, on není vysloveně běžet, že jo. Takže pro spoustu lidí to může být právě ten příklad toho, který je k tomu běhu nějakým způsobem naláká, ten jeho přístup, který je takovej, já jsem úplně jiný, že já jsem spíš emotivní a on je spíš takovej počtář, že jo, matematik, takový matematický, který je spíš pasuje do té naší doby, a zároveň je to i duchovní, že jo? Protože já mám rád u toho běhu i tu duchovnost, zrovna i proto jsme třeba vydali poslední dvě knížky moje s Pavlem Kosorinem, jsou hodně motivační a je to o tom, aby ty lidi si uvědomili, co ten běh v těch lidech provouzí, v čem jim může pomáhat vlastně, že jo? A v čem naopak, když to přežilou, jim může škodit, protože všechno, nic není černý, nic není bílý, že jo. A proto jsem tam říkal, že bych si vybral toho Murakamiho než nějakou běžnou běžeckou knížku i z toho důvodu, že těch knih o běhání, takových těch klasických, metodických je hafo, když to těchto těch knih, které jsou mluví o běhání a jsou duchovnější, je hrozně málo.
No, ostatně, vy jste to povedali, že ten možno prerod od tých, aj u vás, tých metodických knižek, lebo ja si spomínam takú tú zelenú knižku od vás, tam ste boli, myslím, spoluautorom, Biehaní od joggingu k maratónu.
Jo, od maratónu, od joggingu po maratónu.
Tak to bola knižka, ktorú som našiel a v knižnici vtedy ešte mojej priateľky, neskôr manželky. A vtedy som tak rozmýšľal nad tým, že kniha o behaní, že čo to je za blbosť. Nie? Ja som bol športovec, aktívny ešte v tej dobe, som robil karate. Že čo to je, že podľa knižky. Nakoniec to bolo tak, že som podľa jedného z tých tréningových plánov trénoval na svoj prvý polmaratón, keď som vlastne začal behať. Ale je presne vidieť, že aj vy sa v tej tvorbe posúvate možno presne k motivácii a tak ďalej, hľadáte za tým behom niečo viac. Toľko možno k tým knihám, čo ste napísali, ale spýtam sa, máte niečo v hlave alebo už eventuálne niečo tvoríte, na čo sa vám môžeme tešiť, aspoň ideovo, keď nechcete, nemusíte prezrádzať?
Teď sú v hlave a vlastne sa pripravujú na příští rok nebo na Vánoce. Vlastne tři knížky, jednak by sa měla předělat, protože vyšla už před 4 lety ta Škorupová škola běhu. A vlastně záměr je ten, že to bude běžecká bible, takže tam přibudou další kapitoly, třeba běhání se psama, protože máme psy, že jo, i to cvičení a takovéhle ty věci, aby tam bylo skutečně tak jakoby širší. A tahle ta knížka je taková víc taková volná, že jo, jako není to takový technický. Druhá by měla být techničtější, ta se připravuje v Euromédii a tam jsem si vymínil, že než na ní začneme pracovat vysloveně, tak grafička musí se mnou absolvovat trénink, aby věděla vlastně, o čem mluvím, když mluvím o běhání.
Zadžuje toho loket.
A aby jsme si rozuměli. A potom třetí knížka, nevím, jestli znáte, vlastně Bez frází, ten portál, jestli ne, tak doporučuji. To je vlastně portál, kde jsou jenom příběhy lidí, sportovců, vysloveně sportovců, ale dneska už i nějaký třeba úspěšných podnikatelů a tak, který opravdu mluví o tom, co dělají nebo co prožili bez frází. To znamená, nejsou tam opravdu žádný kličky a tak. A mi tam vyšlo taky ten rozhovor se mnou, který se jmenuje Trenér tragédů. A vlastně s tím Frantou Prachařem, který ten rozhovor se mnou dělal, tak s ním připravujeme takovou moji autobiografii, která bude právě v tomhletom duchu, jako je ten rozhovor. A opravdu i lidem, jako co vás třeba poslouchají, tak by doporučil i vám se na tohle ty příběhy podívat, protože je to hrozná motivace do toho života, co všem všechno prošli, co museli překonat a tak. A říkají to opravdu bez obalu.
Jo, to jsou takový 13. komnaty.
Přesně, jo,
ale opravdu hezky
pojatý, otevřený, není tam žádná vulgarita, nic, nikdo na nikoho nená, jakoby nic nehází, to všechno je to, je to jako osobní příběh.
Mm-hmm. Tak pre našich poslucháčov samozrejme nájdete odkaz v sprievodnom texte ku nášmu hlasovému podcastu ako takému, čiže vždy tie zaujímavé linky aj pre vás, aby ste vedeli, dávame, čiže ďakujeme za tento námet. Spýtam sa vás teraz tak, že sedíme teraz v krásnych Beskydách, jak som správne pochopil, tak je to vaše obľúbené miesto, ale nedá mi nespýtať sa, či čisto teoreticky sa ukážete aj na Slovensku niekedy so svojou produkciou, s nejakým kempom alebo v rámci nejakého iného podujatia, neviem, lebo, či také niečo máte v pláne a čisto teoreticky, či sa viete možno nejak, či viete povedať nejaké svoje najobľúbenejšie miesto na beh, šport, vo všeobecnosti turistiku, keďže vidíme, že ste aktívni ľudia.
V tu první část otázky, jako rozhodně my se nebráníme, jak to říkáme vždycky, když se nás napíše, když se nás lidi ptají, a proč to neuděláte u nás, proč to neuděláte u nás, tak odpovídáme, my jsme schopní a otevření všemu, my to rádi uděláme všude, ale třeba my to děláme třeba tady jakoby na té lanterně tak, že oni si vlastně to organizují. My to třeba potom inzerujeme na svých stránkách, že jo, třeba aby se to naplnilo, ale ta organizace jde za nima a my sem přijedeme s tím naším programem. A takhle jsme schopní to vlastně se dovést všude. Ale my nevíme třeba v Bratislavě nebo v Košicích nebo v Prešově nebo v Banské Štiavnici, v Bystrici, že jo, kdekoliv. Neznáme ty místa, kde by to šlo udělat a neznáme tam ty lidi, že jo. Takže pokud se nám někdo ozve, že by to rád s námi udělal, my jim řekneme svoje podmínky a klidně, moc rádi tam přijedeme, protože na Slovensku máme spoustu přátel, vlastně skoro od začátku, co začalo existovat Beháme SK, tak s nima spolupracujeme, že oni, dohodli jsme se, že od nás můžou přebírat jakýkoliv články, který napíšu, s tím, že se to musí přeložit do slovenštiny, že jo?
U vás to tak máte, nám je to jedno.
Nám je to jedno, takže jako spoustu jakoby slovenských přátel nás zná, máme i jako přátel na Facebooku, že jo, nebo na Instagramu, takže s nima i běžně komunikuju. Teďko mi psal právě jeden zrovna hrozně hezký na Messenger vlastně komentář s tím, že běžel v Chorvatsku právě nějaký ultra trail, že jo, voják, jako se takhle jmenuje, nějakých 120 kilometrů a hrozně mi děkoval, že vlastně na začátku toho svého běhání vlastně objevil Škorpulovu školu běhu, připravoval se podle toho, připravuje se podle těch věcí, které píšem na škole a že mu to hrozně pomohlo. Jo, takže asi tak.
Super, takže na tak... Slovensko rádi, když to kluci, jo, a to je na vás, to je vaše challenge, řekli jste si o to, když to zorganizujete, strašně moc rádi. Máme k tomu Slovensku oba dva fakt jako strašně blízko. Já skrzová tu rodinu, vlastně skrzová tu maminku, babičku a Miloš tam v podstatě
vyrůstal. A já tam, já to mám ještě hodně blízko v tom, protože já vlastně... Od 3. roku do 6. svýho jsem strávil na Slovensku.
No.
Takže já, když jsem šel do školy, tak jsem byl Slovák, protože jsem neuměl česky. Moje rodiče tam pracovali, že jakoby, tam budovali továrny, takže já jsem tam byl s nima.
My jsme to počuli, když jsme se na vás chystali. Byli jste někde pri Humennom a nechceli se tam s vámi kamaráti školy, tak jste chodili běhat do lesa celé dny.
Proto utíkal za horu a tak. No.
Ano. Tam začalo jeho běhání.
Nechceli jsme se na to pýtat, že Slováci se sami nechceli v škole rozprávat. Ale keď si s tým sám teda došli, tak áno, počuli sme to.
No, a jinak oblíbený místa. Oblíbený místa, tak my už jsme vlastně tady se vyznávali asi ze své lásky k tomu Švýcarsku, který opravdu obdivujeme strašně moc, co se týče přírody, co se týče přístupu lidí vlastně k životu a k surovinám, úplně ke všemu. Moc se nám to líbí a moc se nám tam líbí ta příroda, ty Alpy jsou tam naprosto bombastický, prostě fakt jako je to nádhera, jsme tam moc rádi. No a jinak můj milý tvrdí, že všude je dobře, i u nás tady v Čechách.
A i na Slovensku, že jo, třeba když jsem jezdil s těma rodičem a potom ještě, když jsem byl starší nebo tak, tak Bílý Karpaty, že jo, nad Bratislavo a tohle, to jsou krásný místa, Kryváň, že jo, Tatry, že jo, co si budeme povídat, že jo. Všichni Češi tam jezdí.
Já si pořád slibuju, že se znova podívám do Tater, který jsem taky slíbila a hrozně taky láska to byla velká, takže já bych řekla, že my jsme vysloveně připravení na Slovensku.
Super, dobré, berieme. Ináč, ja som bol teraz cez Veľkú noc v Krkonošiach a boli sme tam na jednej návšteve a domáci sa ma spýtal, musím sa vás spýtať prvú otázku, čo robia Slováci v Krkonošiach?
Když mají Tatry.
No jasne, no.
My hovoríme, že my sme teraz v Krkonošiach, lebo všetci Slováci z Bratislavy sú v Tatrách, tak my sme v Krkonošiach. Máte tu krásne.
Tak je to krásne.
Dobre, no skúsme sa teraz ešte pozrieť na to, čo možno pripravujete a chystáte. My sme zachytili vašu aktivitu jen pro veľké holky.
Veľké holky. Jo, jo.
Čiže možno k tomu, keby ste niečo povedali, alebo ak ešte chystáte možno ďalšie kempy, iné aktivity a kde ľudia môžu o tom nájsť informácie. Nech sa páči, skúste.
Tak jen pro velký holky, dokonce až tak, slangově, není to pro velké holky, ale pro velký holky. A já jsem tohle tu myšlenku měla v hlavě dokonce už bych řekla několik let předtím, než jsem to realizovala, jak člověk někdy tak jako na něco myslí a pořád to ještě není ten správný čas. No a správný čas nastal vlastně po loni, po tom druhém vítězství v té soutěži, kterou jsem už zmiňovala, s tím Muscle and Fitness, kdy jsem vlastně zase vyhrála a vzbudilo to takový docela jakože ohlas a i nějaký právě rozhovory pro časopisy a tak dále a hodně velkých holek to vidělo a četlo a nějakým způsobem mě to oslovilo s tím, že by také chtěli žít nějak podobně jako já, chtěli by namotivovat osobně ode mě, chtěli by vidět, jak mají cvičit a jak mají jíst, jak vůbec mají ten život.
Jak mají žít.
Jak mají žít vlastně, ano. To je tak nějak všechno dokopy. A já jsem oprášila tedy myšlenku jim pro volký holky a říkala jsem, hele, teď se to prostě fakt jako hodí, teď je na to ta dobrá doba, tak jo, tak já prostě udělám akci, ať přijedou. A udělala jsem to ve spolupráci s tou mojí trenérkou, protože ji považuji za jednu z nejlepších na světě. Ona opravdu jedna z nejlepších na světě je, shodou okolností. Ona vyhrála. Jana Šteklová je vlastně člověk,
dvojnásobná mistryně
světa ve fitnessi, v kulturistice, takže opravdu umí. A navíc je to úžasný člověk, to je fakt jako velká srdcovka. Takže jsem s ní chtěla spolupracovat a říkala jsem si, dobře, tak přineseme těm holkám všechno to, co vlastně já jsem prožila během té přípravy, tříměsíční, způsob jídla, způsob tréninku prostě a vůbec tak, jako co dělám, aby to pro ně bylo taky nějakým způsobem k užitku. A tak jsem je sezvala, nějakým způsobem po sítích vlastně a vlastně jsem udělala už 3 běhy s tím, že je to pořád lepší a lepší pochopitelně, protože se taky učím a takovýhle akce jsem nikdy nedělala, takže ta první byla taková poznamenaná, bez první akce svého druhu, poznamenaná takovými těmi dětskými chorobami, ale nicméně holkám se moc líbila. Do dneška ty holky, ty účastnice těch prvních holek se sami ještě pořád i setkávají prostě na různých setkáních, tam opravdu se založily nějaké prostě přátelství, které trvají a komunikujeme spolu i navzájem pořád ještě. No a vlastně jsme změnili už místo konání, ale pořád to dělám s tou Janičkou a už se to dostalo do fáze, kdy vlastně poslední holky byly tak našlapaný, že jsem se z toho asi týden zpamatovávala. Protože ty už to brali opravdu tak, že prostě využijeme vás tady, jako mě a Jany, naprosto do mrtě, takže jako několik, já jsem třeba ještě, asi nikdy se mi nestalo, že jsem několik hodin v kuse, já vždycky povídám o tom jídle ráda a dlouho, protože ho miluju, ale tam jsem třeba měla jeden celý blok, který měl trvat asi 2 hodiny a mělo se potom cvičit, ale holky se pořád na něco ptali, takže já jsem opravdu v kuse hovořila celý ten odpolední blok až do večera a druhý den jsem nemohla mluvit skoro vůbec. vůbec, ale nicméně, když člověk vidí, že to k něčemu je a ty lidi to zajímá, tak je to pro mě naprosto neuvěřitelná motivace i k tomu, aby jsem se já sama pořád ještě zlepšovala, studovala dál všechny možné podklady a vzdělávala se ať na poli toho cvičení, anebo na poli toho...
Nicméně ta otázka zněla, co chystáme.
Co chystáme? No tak holky. Holky samozřejmě, protože už se zase další holky ptají na nějaký eventuální nový termín, tak my prostě teď máme, teď jsme měli, akorát bylo to hrozně našlapaný celý letošní rok, je pro nás teď nějaký takový hektický, jedeme fakt jako z akce do akce, takže teď jsem zrovna, a já navíc, jak pořád teď trénuju, tak se jakoby špatně utrhávám zase od těch svých klientů, který už dneska mám, o který se starám komplexně. Takže já teď musíme sednout a vymyslet nějaký termíny na jen pro velký holky. Takže jinak velký holky, ještě abych možná vysvětlila, co to trošku je. Já jsem tím myslela opravdu velký holky, ať věkem, anebo velký co do objemu. A je to hrozně prima, protože se tam opravdu sejdou různý typy žen, který ale spolu navzájem tvoří úžasnou komunitu. Takže fakt to funguje takhle a myslím si, že v tom musíme pokračovat, protože je to prostě pro ně fakt dobrý. Takže holky určitě, kempy 100%.
Běžecký kempy máme, tak jeden máme v říjnu, ten už je tady vlastně naplánovaný zase v říjnu, to máme pravidelně.
No, já řadu,
pak v srpnu máme k týdení v Sokolově.
V srpnu standardně děláme taky každý rok. A v Sokolově.
Potom Dana vlastně, jak mluvila o těch velkých holkách, tak si ji vozívají i chlapy, proč nedělá, jako, nebo
že jsem diskriminační.
Pro chlapy, takže uvažujeme o tom, že uděláme vlastně jak pro velký holky, tak pro velký chlapy. A takže jsme takovou uvažovali, buď to udělat třeba tady, nebo se můžeme domluvit, že někde. To může být běžecký kemp, anebo může být i pro velký holky, protože pro velký holky a pro velký chlapy bude vlastně o cvičení, o jídle, i to běhání tam, že jo, protože ono to nějak všechno koresponduje dohromady, takže to jsou ty plány a uvažujeme právě o tom, že protože aby nás to živilo skutečně nějak, tak uvažujeme o těch kempech třeba víkendovej, že jeden měsíc budeme dělat právě tenhle ten jakoby pro ty velký holky, velký chlapy a jeden
velký
běžecký.
Velký kluky asi,
nebo
ne?
Kluky, no, to je jedno.
Holky kluky.
No, holky kluky, no. A jeden ten běžecký, no. A ty informace každopádně lidi najdou na našich stránkách www.bezeckáskola.cz.
A na našich profilech, na našich protože profilech, vždycky sdílíme na naše profile, vlastně co děláme, kde jsme a co děláme, no kam, kde nás můžou lidi vidět.
Facebook, Instagram.
Facebook, Instagram, přesně tak. Hmm. Případně LinkedIn.
Na Instagrame Ultra Skorpil.
Ultra Skorpil.
A Dana Skorpilka.
Dana Skorpilka.
Dana,
ano.
Skorpilka. My vás oboch polovujeme, takže víme.
Já mám vlastně ještě vlastní blog, na který se taky lidi dostanou vlastně prostřednictvím těch sítí. I na facebookovém profilu mám vstup, mám link a na instagramovém profilu mám také pro link vlastně. Teď jsem strašně málo psala, protože od té doby, co dělám trenéra, prostě nemám čas. Ale nicméně teď jsem tam zrovna dávala nový článek a články jsou čtený a mám na ně opravdu dobrý ohlasy, takže kdyby vás zajímalo, kde beru motivaci, třeba to je jeden z nejčtenějších článků mimochodem, kde beru pořád motivaci k tomu, abych cvičila a byla takhle aktivní, tak to tam třeba je. A i jestli ten zadek je teda umělej a tak. Jsou tam samá zajímavá témata.
Super, my ďakujeme veľmi pekne. Strávili sme, väčšinou sa snažíme urobiť to tak okolo hodinky, máme hodinu 40 natočenú, ešte by sme dokázali určite ďalšiu urobiť, ale myslím, že príležitosť ešte snáď bude. Čiže ďakujeme veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, veselé rozprávanie. Energia, ktorá tu bola, bohužiaľ nemáme kameru, bola naozaj veľmi, veľmi pozitívna. Ešte raz ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Držíme palce s dokončením súčasného kempu a so začiatím teda toho ďalšieho. Nech sa vám darí vo vašich ďalších aktivitách a veríme, že aj na základe tohto nášho podcastu začnete mať oveľa viacej ľudí, ktorí vás poznajú na Slovensku, lebo teda pred podcastom ste nám povedali, že ste boli vydesení, že niekto zo Slovenska vás nepoznal. Tak my sme kvôli tomu, aby sme to tu zmenili nejakým spôsobom. Pobavení, pardon. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s Danou Škorpilovou a Milošom Škorpilom. Držíme palce a prajeme ešte veľa úspechov.
My ďakujeme a tešíme sa na Slovensko.
Jo, tak asi.
Ďakujeme veľmi pekne.
Naschledanou.
Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast@štartovaciačiara.sk.
Podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom, alebo si dopriať dobrú kávu. HubHub je miesto, ktoré ocení freelancer, startup alebo rastúca firma, ktorá nechce mať starosti s vlastným priestorom, ocení dizajn interiéru a kvalitné služby. Nesmieme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com.
Ak hľadáte dovolenkovú destináciu na Slovensku, máme pre vás tip. V lone prírody Šťavnických vrchov, nedaleko Banskej Šťavnice, je ukrytý moderný a štýlovo zariadený Antošíkov Majer. Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk.